15-րդ. Քղամիդավորները ու զենքի մարդիկ. Այս բոլոր դեպքերը տեղի ունենալու հաջորդ օրը, Դարտանյանը և Պորտոսը, տեսնելով, որ Աթոսը չի երևում, նրա անհայտացման մասին հաղորդեցին պարոն դ Տրևիլին։ Ինչ վերաբերում է Արամիսին, նա, ինչպես ասել ենք, 5 օրով արձակուրդ վերցնելով, ընտանեկան գործերով գնացել էր Ռուան։ Պարոն դ Տրևիլը իր զինվորների հայրն էր։ Ամենաաննշան ու անհայտ զինվորն էլ, հենց որ հրացանակրի համազգես թակավ, կարող էր հաստատ հույս դնել նրա օգնության վրա այնպես, ինչպես հարազատ եղբոր։ Դրա համար էլ դ Տրևիլը անհապաղ գնաց քրեական գործերի գլխավոր դատավորի մոտ, կանչեց Ալ-Խաչի պահակակետի հրամանատար սպային և իր ստացած տեղեկությունները համադրելով կարողացավ պարզել, որ Աթոսը բանտարկված է Ֆոր Լևեկում։ Աթոսը ենթարկվեց այն բոլոր փորձություններին, որոնց, ինչպես մենք տեսանք, ենթարկվեց Բունասիեն։ Մենք ներկա եղանք այն առերեսումին, որ սարքել էին 2 կալանավորների համար։ Աթոսը, որ մինչ այդ րոպեն ոչինչ չէր ասում, երկյուղ կրելով, թե կսկսեն անհանգստացնել Դարտանյանին և կզրկեն նրան գործողությունների ազատությունից, այժմ պնդում էր, որ իր անունն Աթոս է և ոչ թե Դարտանյան։ Բացի դրանից նա հայտարարեց, որ չի ճանաչում ոչ պարոն Բոնասիեին, ոչ տիկին Բոնասիեին, որ դրանցից ոչ մեկի հետ երբեք ինքը չի խոսել։ Երեկոյան ժամը 10-ին մոտ գնացել է իր ընկեր պարոն Դարտանյանին այցելության, իսկ մինչ այդ եղել է պարոն դ Տրևիլի տանը, որտեղ և ինքը ճաշել է։ Առնվազն 20 վկա կարող են հաստատել այս անգամանքը, և նա տվեց մի քանի բարձրաստիճան մարդկանց անուններ, որոնց մեջ նաև դուքս դ Լատրեմուլի անունը։ Երկրորդ կոմիսարն էլ առաջինի նման շփոթվել էր այդ հրացանակրի պարզ ու հաստատուն ցուցմունքներից, մինչդեռ նա փափագում էր հաղթանակ տանել նրա նկատմամբ, որ միշտ էլ հրապուրիչ բան է դատական աստիճանավորի համար, երբ նա չափվում է զինվորական մարդու հետ։ Սակայն պարոն դ Տրևիլի և դուքս դ Լատրեմուլի անունները շփոթության մեջ գցեցին նրան։ Աթոսին նույնպես տարան կարդինալի մոտ, սակայն դժբախտաբար կարդինալը գտնվում էր Լուվրում, թագավորի մոտ։ Այդ ճիշտ այն ժամանակ էր, երբ պարոն դ Տրևիլը քրեական գործերի գլխավոր դատավորի և Ֆոր Լևեկի պարետի մոտից դուրս գալով և Աթոսին տեսնելու իրավունք չստանալով գնաց թագավորի մոտ։ Որպես հրացանակիրների կապիտան, պարոն դ Տրևիլը ամեն ժամի կարող էր թագավորին տեսնել։ Մենք գիտենք, թե որքան մեծ էր թագավորի անվստահությունը թագուհու նկատմամբ, անվստահություն, որ հմտորեն բորբոքում էր կարդինալը, որը խարդավանքների կողմից ավելի շատ կանանցից էր երկյուղ կրում, քան տղամարդկանցից։ Աննա ավստրիացու դեմ նրա ունեցած կանխակալ կարծիքի գլխավոր պատճառներից մեկը թագուհու մտերմությունն էր տիկինդը Շևրոզի հետ։ Այդ 2 կանայք նրան ավելի շատ էին անհանգստացնում, քան պատերազմը Իսպանիայի հետ, թյուրիմացությունները Անգլիայի հետ և ֆինանսների խճճված վիճակը։ Նրա կարծիքով և խորին համոզմունքով տիկին դ Շևրոզը թագուհուն օգնում էր ոչ միայն քաղաքական խարդավանքներում, այլև, որ ավելի էր անհանգստացնում թագավորին, սիրային ինտրիգներում։ Երբ կարդինալը հաղորդեց, թե տիկին Շևրոզը, որ նաքսորվել էր տուր և, ինչպես ենթադրվում էր, գտնվում էր այդ քաղաքում, գաղտնաբար եկել է Փարիզ և 5 օր այս քաղաքում մնալով ոստիկանությանը մոլորության մեջ է գցել, թագավորը անասելի կատաղության մեջ ընկավ։ Քմահաճ և անհավատ այդ թագավորը ցանկանում էր, որ իրեն կոչեն Լյուդովիկոս Արդարադատ և Լյուդովիկոս Առաքինի։ Սերունդները դժվարությամբ կհասկանան այդ բնավորությունը, որ պատմությունը փորձում է բացատրել բազմաթիվ փաստեր բերելով, սակայն չդիմելով դատողություններին։ Իսկ երբ կարդինալը ավելացրեց, որ ոչ միայն տիկին դ Շևրոզն է Փարիզ եկել, այլև թագուհին իր կապերը վերսկսել է նրա հետ ծածկագրի օգնությամբ, որ այն ժամանակներում կոչվում էր կաբալիստական, երբ նա սկսեց պնդել, թե ինքը, կարդինալը, արդեն պատրաստ էր քանդելու այդ խարդավանքի ամենանուրբ թելերը, ամեն տեսակ ապացույցներով զինված, մտադիր էր հանցանքի տեղում ձերբակալել տարագրվածի և թագուհու միջնորդին, մի ինչ-որ հրացանակիր համարձակվել է բռնությամբ ընդհատել դատական հետաքննության ընթացքը և սուսերը մերկացնելով հարձակվել է ազնիվ պաշտոնյաների վրա, որոնց հանձնարարված էր անաչառ հետաքննել այդ գործը, որպեսզի ամեն ինչ զեկուցվի թագավորին։ Լյուդովիկոս 13-րդը բոլորովին կորցրեց ինքնատիրապետումը։ Համակված լուռ կատաղությամբ, որը երբ այն պորտկում էր, այդ միապետին ներշնչում էր ամենադաժան արարքներ կատարելու ընդունակության, նա գունատվելով մի քայլ արեց դեպի այն դուռը, որ տանում էր թագուհու շքասենյակը։ Մինչդեռ կարդինալը չէր արտասանել Բեկինգհեմի անունը։ Հենց այդ պահին էր, որ ներս մտավ Դտրևիլը, պաղ, նրբակիրթ, անբասիր տեսքով։ Տեսնելով այստեղ կարդինալին, նայելով թագավորի այլայլված դեմքին, Դտրևիլը հասկացավ ամեն բան, ինչ տեղի էր ունեցել այստեղ, և իրեն զգաց ուժեղ, ինչպես Սամսոնը փխշտացիների առաջ։ Լյուդովիկոս 13-րդը արդեն ձեռքը գցել էր դռան բռնակին։ Դտրևիլի քայլերի ձայնը նրան ստիպեց ետ նայել։
«Դուք ճիշտ և ճիշտ ժամանակին եկաք»,
ասաց թագավորը, որն իր կրքերին ազատություն տալով կորցրել էր որևէ բան թաքցնելու ընդունակությունը։
«Լավ բաներ են պատմում ինձ ձեր հրացանակիրների մասին»։
«Իսկ ես», սառը պատասխանեց Դտրևիլը, «քիչ լավ բաներ չեմ ունենա պատմելու ձեր ընտմեցությանը, նրա դատարանական աշխատողների մասին»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,
գոռոզաբար պատասխանեց թագավորը։
«Պատիվ ունեմ զեկուցելու ձեր ընտմեցությանը»,
նույնպիսի հանգստությամբ շարունակեց Դտրևիլը, «որ աստիճանավորների, կոմիսարների ու ոստիկանների մի խումբ, շատ հարգելի, բայց ըստ երևույթին զինվորականների նկատմամբ խիստ թշնամաբար տրամադրված մարդկանց մի խումբ, իրեն թույլ է տվել մի տան մեջ ձերբակալել, փողոցներով բացարձակ տանել և որ լևեկում ձերբակալել իմ, կամ ավելի ճիշտ ձեր հրացանակիրներից մեկին, անբասիր վարքի տեր մի մարդու, որը հռչակված մարդ է, և եթե համարձակվեմ այսպես արտահայտվել, ձեր ընտմեցությանը հայտնի է ամենալավ բարեմասնություններով, այն է պարոնաթոսին, և սա, հիմնվելով մի հրամանի վրա, որն ինձ ցույց տալ չհամարձակվեցին»։
«Աթոսին»՝
համարյա ակամա արտասանեց թագավորը։
«Այո, կարծեմ այդ անունը ծանոթ է ինձ»։
«Թող ձեր ընտմեցությունը նեղություն քաշի մտաբերել», ասաց Դտրևիլը։ «Պարոն Աթոսը այն նույն հրացանակիրն է, որը ձեզ հայտնի չարաբաստիկ մենամարտի ժամանակ դժբախտություն է ունեցել ծանր վիրավորելու պարոն Դկայուզակին. Եվ ի դեպ ձեր սրբազնություն», շարունակեց Դտրևիլը դառնալով կարդինալին, «պարոն Կայուզակը լիովին ապաքինվել է, չէ»։
«Այո, շնորհակալ եմ»,
ասաց կարդինալը զայրույթից շրթունքը կծելով։
«Այսպես ուրեմն»,
շարունակեց Դտրևիլը,
«պարոն Աթոսը այցելության է գնացել իր ընկերոջը, մի երիտասարդ բեարնացու, որ ձեր ընտմեցության գվարդիայի կադետ է դեզես արիվաշտում. երիտասարդը տանը չի եղել. Հազիվ պարոն Աթոսը նստել է աթոռին և ձեռքն առել մի գիրք, մտածելով սպասել իր ընկերոջը. մեկ էլ ոստիկանների ու զինվորների մի բազմություն իրար խառնված շրջապատել է տունը, մի քանի դուռ կոտրել»։ Կարդինալը նշանացի թագավորին բացատրեց, թե դա հենց այն գործի արդիվ է եղել, որի մասին ես ձեզ ասացի։
«Այդ ամենը մեզ հայտնի է»,
ասաց թագավորը, «որովհետև այդ ամենն արվել է մեր օգուտի համար»։
«Այսպես ուրեմն»,
շարունակեց Դտրևիլը, «ձեր օգուտի համար բռնվել է իմ հրացանակիրներից մեկը, որը ոչ մի մեղք չունի. ձեր օգուտի համար նա երկու զինվորների հսկողությամբ չարագործի պես տարվել է քաղաքի փողոցներով, ամբոխի միջով, և ամբոխը վիրավորանքներ է տեղացել այն ազնիվ մարդու վրա, որը մի տասն անգամ թափել է իր արյունը ձեր ընտմեցության համար, և պատրաստ է ամեն րոպե նորից թափելու իր արյունը»։
«Ինչ եք ասում»,
խոսեց թագավորը վարանմունքով, «միթե հենց այդպես է եղել բանը»։
«Պարոն Դտրևիլը», խոսեց կարդինալը կատարյալ սառնարյունություն պահպանելով, «մոռացավ ասել ձեզ, որ այդ ոչ մի մեղք չունեցող հրացանակիրը, այդ ազնիվ մարդը, դրանից մի ժամ առաջ սուսերը մերկացրած, հարձակվել է չորս կոմիսարների վրա, որոնց ես ուղարկել էի հետաքննելու
մի չափազանց կարևոր գործ։
«Թող ձերը սրբազնությունն ապացուցի այդ»,
գոչեց Դտրևիլը զուտ գասկոնական անկեղծությամբ և զուտ զինվորական խստությամբ։ «Բանն այն է, որ դրանից մի ժամ առաջ պարոն Աթոսը, որը ինչպես համարձակվում եմ զեկուցել ձեր մեծությանը, շատ բարձր ծագում ունեցող մարդ է, դրանից մի ժամ առաջ պատիվ էր արել ճաշելու ինձ մոտ և իմ հյուրասենյակում զրուցում էր դուքս դելա Տրեմուլի ու կոմս դե Շալյուի հետ»,  թագավորը նայեց կարդինալին։
«Այն ամենը, ինչ ես ասացի»,
թագավորի անձայն հարցին պատասխանելով խոսեց կարդինալը։ «Գրված է այն արձանագրության մեջ, որ կազմել են տուժողները. պատիվ ունեմ ներկայացնելու այն ձերդ մեծությանը»։ «Միթե դատարանական աստիճանավորների արձանագրությունը արժե զինվորական մարդու ազնիվ խոսքին»,  հպարտ հարցրեց Դտրևիլը։
«Լավ, լավ, Դտրևիլ»,
ասաց թագավորը։ «Լռեցեք. եթե նորին սրբազնությունը կասկածում է իմ հրացանակիրներից որևէ մեկին»,  պատասխանեց Դտրևիլը,  ապա պարոն կարդինալի արդարամիտ լինելը բավական հայտնի է բոլորին, և ես ինքս եմ խնդրում հետաքննել»։
«Այն տանը, որտեղ կատարվել է խուզարկությունը»,
խոսեց կարդինալը նույն պաղարյունությամբ,
եթե չեմ սխալվում, ապրում է մի ոման բեառնացի, այդ հրացանակրի ընկերը»։
«Ձերը սրբազնությունը նկատի ունի Դարտանյանին»։
«Ես նկատի ունեմ մի երիտասարդի, որին դուք, պարոն Դտրևիլ, հովանավորում եք»։
«Այո, ձերը սրբազնություն միանգամայն ճշմարիտ է»։
«Հնարավոր չեք համարում դուք, որ այդ երիտասարդը վատ ազդեցություն է ունեցել»։
«Պարոն Աթոսի վրա, որ նրանից երկու անգամ ավելի հասակով մարդ է»,
ընդհատեց Դտրևիլը։
«Ոչ, ձերը սրբազնություն, հնարավոր չեմ համարում. բացի դրանից, պարոն Դարտանյանը նույնպես այդ երեկոն ինձ մոտ է անցկացրել»։
«Այ քեզ սպատմություն»,
գոչեց կարդինալը։ «Երևում է, բացարձակապես բոլորը երեկոն ձեզ մոտ են անցկացրել»։ «Գուցե ձերը սրբազնությունը կասկածում է իմ խոսքերին»,
հարցրեց Դտրևիլը, որի երեսը կարմրել էր ցասումից։ «Ոչ, Տերը փրկե ինձ»,
ասաց կարդինալը։
«Բայց Դարտանյանը ժամը քանիսին է եղել ձեզ մոտ»։
«Օ, այդ ես կարող եմ ամենայն ճշտությամբ հաղորդել ձերը սրբազնությանը. երբ նա ներս մտավ, ես հենց այդ ժամանակ տեսա, որ ժամացույցը ցույց է տալիս 9:30, թեև ինձ թվում էր, թե արդեն ուշ է»։
«Իսկ ո՞ր ժամին նա գնաց ձեր տնից»։
10:30, այդ դեպքերից մեկ ժամ հետո»։
«Բայց վերջի վերջո»,
ասաց կարդինալը, որը ոչ մի ոպե չէր կասկածում Դտրևիլի ասացի ճշմարտությանը և զգում էր, որ հաղթանակը իր ձեռքից դուրս է պրծնում։ «Վերջի վերջո Աթոսին ձերբակալել են գերեզմանափորների փողոցի այն նույն տանը»։ «Միթե ընկերոջը արգելվում է այցելության գնալ իր ընկերոջը»։ «Միթե իմ Վաշտի հրացանակրին արգելվում է եղբայրական բարեկամություն ունենալ պարոն Դեզեսարի Վաշտի գվարդիականի հետ»։
«Այո,
եթե այն տունը, որտեղ նա հանդիպում է իր ընկերոջ հետ, կասկածի տակ է»։
«Բանն այն է, Դրևիլ, որ այդ տունը կասկածի տակ է եղել»,
վրա բերեց թագավորը։ «Դուք գուցե այդ չեք իմացել»։ «Այո, ձեր մեծություն, ես իսկապես այդ չեմ իմացել, բայց համոզված եմ, որ դա չի վերաբերում տան այն մասին, որը զբաղեցնում է պարոն Դարտանյանը, որովհետև կարող եմ վստահեցնել, որ չկա մեկը, որ նրանից ավելի նվիրված ծառայի ձեր մեծությանը և ավելի խորապես հարգի պարոն կարդինալին»։ «Այդ նույն Դարտանյանը չէ, որ մի ժամանակ դժուսակին վիրավորեց կարմելիտուհիների վանքի մոտ տեղի ունեցած չարաբաստիկ մենամարտում»,  հարցրեց թագավորը նայելով կարդինալին, որը կարմրատակել էր սրտնեղությունից։ «Իսկ մյուս օրը հաղթեց Բերնաժուին»։ «Այո, ձեր մեծություն, նա ինքն է»։ «Ձեր մեծությունը հիանալի հիշողություն ունի»։
«Ուրեմն ի՞նչ ենք որոշում»,
հարցրեց թագավորը։
«Այդ ավելի շուտ ձեր մեծության գործն է, քան իմ»,
ասաց կարդինալը։
«Ես պնդում եմ, որ Աթոսը մեղավոր է»։
«Իսկ ես ժխտում եմ այդ»,
գոչեց Տրևիլը։
բայց նորին մեծությունը դատավորներ ունի, և դատավորները կքննեն այդ գործը։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
ասաց թագավորը։ «Այդ ամբողջ գործը թողնենք դատավորներին. Նրանց գործը դատելն է, թող դատեն»։
«Տխուր բան է համենայն դեպս», նորից խոսեց Դտրևիլը, «որ այսպիսի մի չարաբաստիկ ժամանակ, ինչպիսին մեր ժամանակն է, ամենաանաղարտ կյանքը, ամենաանհերքելի բարերարությունը չեն կարողանում մարդուն պաշտպանել խայտառակությունից ու հալածանքներից. Եվ բանակը, համարձակվում եմ ասել ձեզ, շատ էլ գոհ չի լինի, որ դաժան հալածանքների առարկա է դառնում ինչ-որ ոստիկանական պատմությունների արդիվ»։
Սրանք անզգույշ խոսքեր էին, բայց Տրևիլը դրանք ասաց, իմանալով այդ խոսքերի արժեքը։ Նա ուզում էր բռնկում առաջացնել, իսկ բռնկումին զուգորդում է բոցը, որը լուսավորում է շրջակայքը։
«Ոստիկանական պատմություններ»,
գոչեց թագավորը, կարչելով Դտրևիլի այդ խոսքերից։
«Ոստիկանական պատմություններ»։ «Ինչ եք հասկանում դուք այդ ամենից, պարոն»։
«Զբաղվեցեք ձեր հրացանակիրներով և մի շեղեք ինձ ճամփից»։ «Ձեր ասածից կարելի է կարծել, թե բավական է մի հրացանակրի ձերբակալել, և Ֆրանսիան արդեն վտանգի մեջ է»։
«Ինչ աղմուկ ինչ-որ մի հրացանակրի համար»։
«Ես կհրամայեմ ամբողջ մի տասնյակ ձերբակալել նրանցից»։
«Հարյուրը, ամբողջ վաշտը»։
«Եվ ոչ ոքի թույլ չեմ տա ծպտուն հանել»։
«Եթե հրացանակիրները կասկածելի են ձեր մեծության համար»։ «Նշանակում է նրանք մեղավոր են»։
Ասաց Դտրևիլը։
«Ուստի ես, ձեր մեծություն, պատրաստ եմ ձեզ հանձնելու իմ սուսերը, որովհետև, մեղադրելով իմ զինվորներին, չեմ կասկածում, որ պարոն կարդինալը վերջի վերջո մեղադրանք կհարուցի նաև իմ դեմ. Դրա համար էլ ավելի լավ կլինի, եթե ես ինձ ձերբակալված համարեմ պարոն Աթոսի հետ, որի հետ այդ արդեն տեղի ունեցել, և պարոն Դարտանյանի հետ, որի հետ այդ նույնը հավանաբար տեղի կունենա մոտ ապագայում»։
«Համար գասկոնացի»։
«Լռեցեք վերջապես»,
ասաց թագավորը։
«Ձեր մեծություն», պատասխանեց Դտրևիլը, ամենևին ձայնը չիջեցնելով։ «Թող վերադարձնեն ինձ իմ հրացանակրին, կամ թող դատեն նրան»։
«Նրանք կդատեն»,
ասաց կարդինալը։
«Եթե այդպես է, ավելի լավ. այդ դեպքում ձեր մեծությունից թույլտվություն եմ խնդրում նրան պաշտպանելու»։
Թագավորը բռնկումից էր վախենում։
«Եթե նորին սրբազնությունը»,
ասաց նա,
«անձնական կարգի պատճառներ չունենար»։
Կարդինալը հասկացավ, թե ինչ է ակնարկում թագավորը, և նրան նախազգուշացրեց։
«Ներողություն եմ խնդրում»,
ասաց նա, «բայց եթե ձեր մեծությունը ինձ աչառու է համարում,
ես հրաժարվում եմ դատին մասնակցելուց»։
«Այ թե ինչ», ասաց թագավորը։
«Երթվեցեք իմ հորանունով, որ երբ այս դեպքերը տեղի են ունեցել, Աթոսը եղել է ձեզ մոտ, և ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել դրանց»։
«Երթվում եմ ձեր պանծալի հոր անունով և ձեզանով, որին ես սիրում եմ և հարգում աշխարում ամեն բանից ավելի»։
«Մտածեցեք ձեր մեծություն»,
ասաց կարդինալը։
«Եթե մենք կալանավորին ազատենք, ապա երբեք ճշմարտությունը չենք իմանա»։
«Պարոն Աթոսը միշտ ներկա կլինի և պատրաստ կլինի պատասխան տալու, հենց որ դատարանականները հարկամարեն հարցաքննել նրան»։
Ասաց Դտրևիլը։
«Նա ոչ մի տեղ չի թաքնվի, պարոն կարդինալ, հանգիստ եղեք, նրա համար ես ինքս եմ պատասխանատվություն վերցնում»։
«Իսկապես, նա հո չի փախչելու»։
Համաձայնեց թագավորը։
«Նրան միշտ էլ կարելի է գտնել»,
ինչպես ասաց պարոն Դտրևիլը։ «Բացի դրանից», ավելացրեց նա ձայնն իջեցնելով և աղերսագին նայելով կարդինալին,
«դժգոհություն չառաջացնենք նրանց մեջ, սա լավագույն քաղաքականությունն է»։
Լյուդովիկոս 13-րդի այս քաղաքականությունը Ռիշելյեին ստիպեց ժպտալ։
«Հրամայեցեք ձեր մեծություն, դուք իրավունք ունեք ներում շնորհելու»։
«Ներում շնորհել կարելի է միայն մեղավորին»,
ասաց Դտրևիլը,
որը ցանկանում էր, որ վերջին խոսքն իրեն մնա։ «Իսկ իմ հրացանակիրը մեղավոր չէ. ուստի ձերդ մեծությունը նրան ոչ թե ողորմածություն ցույց կտա, այլ արդարություն»։
«Նա Ֆորլևեկումն է»՝ հարցրեց թագավորը։
«Այո, ձերդ մեծություն, և այն էլ մենախցում. արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություն պահելու իրավունքից զուրկ, որպես ամենաստոր ոճրագործ»։
«Գրողը տանի»,»
մրմնջաց թագավորը։
«Ինչ պետք է անել ուրեմն»։
«Հրաման ստորագրել ազատելու մասին, և ամեն ինչ վերջացած կլինի»,» ասաց կարդինալը։
«Ես նույն կարծիքին եմ, ինչ ձեր մեծությունը, և պարոն դ Տրևիլի երաշխավորությունը ավելի քան բավարար եմ համարում»։
Տրևիլը գլուխը խոնարեց, համակված ուրախությամբ, որին այնուամենայնիվ խառնվում էր մի անհանգստություն։ Կարդինալի համար դիմադրությունը նա կգերադասեր այդ անսպասելի զիջողականությունից։ Թագավորը ազատման հրաման ստորագրեց, և դտրևիլը շտապեց հեռանալ, տանելով հրամանը։ Այն պահին, երբ նա արդեն դուրս էր գնում, կարդինալը սիրալիր ժպտաց նրան և դարձավ թագավորին։
«Ինչպիսի միաբանություն է տիրում ձեր հրացանակիրների պետի ու զինվորների միջև. դա շատ օգտակար է ծառայության համար, և պատիվ է բերում ամբողջ վաշտին»։
«Կարելի է չտարակուսել, որ սա ամենամոտ ժամանակներում մի որևէ վատխախ կխաղա իմ գլխին»,» մտածեց դտրևիլը։ «Այսպիսի մարդու միտքը երբեք հասկանալ չի կարելի. բայց պետք է շտապել, թագավորն ամեն րոպե կարող է փոխել իր որոշումը. իսկ Բաստիլից կամ Ֆորլևեկից հենց նոր ազատված մարդուն կրկին այնտեղ տանելը, վերջ և վերջո շատ ավելի բարդ բան է, քան արդեն իսկ այնտեղ նստած մարդուն կալանքի տակ թողնելը»։ Պարոն դ Տրևիլը հաղթանակով մտավ Ֆորլևեկ և ազատեց Աթոսին, որն անփոփոխ պահպանել էր իր հանգիստ անտարբերությունը։ Դարտանյանի հետ առաջին իսկ հանդիպմանը դ Տրևիլը նրան ասաց.
«Այս անգամ ձեր բախտը բերեց. ձեզ հետ հաշիվ մաքրեցին դժուսակին վիրավորելու համար. դեռևս չհատուցված է մնում բերնաժույի պարտությունը. զգույշ եղեք»։
Դ Տրևիլը իրավացի էր, որ չէր վստահում կարդինալին, և գտնում էր, որ դեռ ամեն ինչ վերջացած չէ։ Դեռ նոր էր հրացանակիրների կապիտանը դուրը ծածկել իր հետևից, երբ նորին սրբազնությունը դարձավ թագավորին։
«Այժմ, երբ մենք մենակ մնացինք», ասաց նա, «եթե հաճելի է ձեր մեծությանը, խոսենք կարևոր բաների մասին»։
«Ձեր մեծություն, դուք Սբեկինգհեմը 5 օր եղել է Փարիզում, և մեկնել է միայն այսօր առավոտյան»։